CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας έως και τις 9:30 σε ένα ευχάριστο και επικύλο πρόγραμμα, όπως κάνουμε κάθε βράδυ εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM για τα τελευταία 45 και πλέον χρόνια. Σήμερα Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου του 2021 και θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ από τον μετεωρολογικό σταθμό στο αεροδρόμιο Ντορβάλ είναι 12 βαθμοί Κελσίου, με τον άνεμο να είναι σε σχεδόν άπνοια, σε ένταση 1 μποφόρ. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς Κελσίου με λίγες σύντομες μπόρες, ενώ αύριο θα είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου με πιθανή εκδήλωση μπόρας. Αναμένεται βροχερός καιρός από το Σάββατο το απόγευμα έως το Σάββατο βράδυ. Όλο το Σάββατο θα βρέχει. Αυτή τη στιγμή ο καιρός είναι σχεδόν νεφελώδης. Η ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Επισκόπηση αλλεργιών, σκόνη και τρίχωμα ζώων αυτή τη στιγμή είναι χαμηλή. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Η υγρασία βρίσκεται στα 72%. Αυτά λοιπόν για τον καιρό από επίσημη πηγή και όχι από το θερμόμετρο, όπως έλεγα χθες, από το θερμόμετρο μου που θα αγοράσω από το Dollar Store και να σας λέω τον καιρό στο μπαλκόνι μου έξω από το στούντιο του σταθμού, ή να το λέω καλύτερα έξω από το ράδιο μέγαρό μου, έτσι για να ακούγομαι και λίγο πιο σπουδαίος. Το κάνανε πάλι σήμερα στα αγγλικά μέσα ενημέρωση. Το κάνανε πάλι. Εντάξει, είναι μια συνήθεια αυτή. Μια συνήθεια, μιας και το Μόντρεαλ είναι μια από τις πρώτες πόλεις που ξεκίνησε την ραδιοφωνία στις αρχές του περασμένου αιώνα. Συγκεκριμένα το XWA, ο σταθμός XWA είναι ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός του Μαρκόνη. Και τότε οι άνθρωποι εδώ είχαν αυτά που είχαν, τα μικρά μέσα, τα θερμόμετρά τους έξω από το στούντιο του σταθμού τους, και γι' αυτό έχει ξεκινήσει αυτή, στο πούμε, η παράδοση. Αλλά σε ένα, να λένε έξω από το στούντιο του σταθμού μας έχει τόσο, που δεν ενδιαφέρει κανένα τι θερμοκρασία έχει στο μπαλκόνι του κάθε ραδιοφωνικού σταθμού. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι, όπως είπαμε, η επίσημη θερμοκρασία στην πόλη του Μοντρέαλ. Και ο ιδανικός τόπος γι' αυτό είναι το αεροδρόμιο του Μοντρέαλ, εκεί που βρίσκεται ο μετεωρολογικός σταθμός μεταξύ των δύο διαδρόμων των αεροπλάνων, που δεν επηρεάζονται από κτίρια ή από, που είναι ανοιχτός ο χώρος, και εκεί όντως μπορεί να μετρηθεί η επίσημη θερμοκρασία του Μόντρεαλ. Και όχι με ένα απλό θερμόμετρο των 50 cents, το οποίο το βρίσκεις στο Dollar Store, να βγαίνεις από το παράθυρό σου και να μετράς τη θερμοκρασία. στο μπαλκόνι και να το ανακοινώνεις επίσημα στον αέρα, η θερμοκρασία έξω από τα στούντι του σταθμού μας είναι τόσο. Δεν διαφέρει κανέναν αυτό. Και καταρχάς, εντάξει, βάζω εδώ πέρα μια αντελία. Είπαμε, επειδή το Μόντρεαλ είναι μια πόλη που άρχισε ραδιοφωνικές εκπομπές από τον καιρό του Νοέ, υπάρχουν ορισμένες παραδόσεις οι οποίες έχουν διονυθεί πολλά χρόνια και μεταξύ μας δεν έχει κανένα θερμόμετρο που το κάνει έτσι. Απλώς βλέπουν το κινητό τους, την τηλεόραση, το CTV κάτω που έχει τη θερμοκρασία και λένε «Α, έξω από το σούδι του σταθμού μας». Εντάξει. Λοιπόν, αυτά αν το τελειάβαζω εδώ πέρα. Αυτό το φιλοσόφισα που σας είπα το Σαββατοκύριακο που άκουγα το CJD. Το πρόγραμμα μας σήμερα θα είναι ενδιαφέρον όπως κάθε βράδυ άλλωστε. Σε λίγο θα έχουμε μια τηλεφωνική σύνδεση με το Τόροντο, με τον εκδότη της εφημερίδας Πατρίδες, τον κύριο Θωμά Σάρα, να μας πει αν αυτά που μας ανάλυσε την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη, βγήκαν αλήθεια σχετικά με τις εκλογές του Καναδά. Να πούμε τι άλλο να πούμε. Α, ο κύριος Κοντέρ, επισκέφθηκε το Park Extension, το Park Estesio, όπως λένε οι παλιοί, για να δει τι να δει. Ξέρετε στο Park X, Park Estesio, το πω έτσι ελληνικά, όπως τα λέγαμε εμείς οι παλιοί όταν είμαστε εκεί, υπάρχει ένα στίχος είναι εκεί πέρα στη Λακαντή, ένας φράχτης που στέκεται κρυμμένος μέσα σε κάτι δέντρακια εκεί πέρα, σε κάτι θάμνος, κατά μήκος της λεωφόρου Λακαντή, ο οποίος φράχτης αναγέρθηκε το 1960 και χωρίζει φυσικά δηλαδή το Park Extension με το Mount Royal, μια από τις πιο εύφορες γειτονίες του Montreal. Και αυτό ο φράχτης τώρα είναι εκεί για περισσότερο από μισό αιώνα. Αυτός ο φράχτης, ο τείχος, ξέρετε το τείχος της Γερμανίας που είχαν, ο τείχος του, ένας έτσι παρόμοιος τείχος είναι εκεί, με φράχτη δηλαδή, αποτελεί ένα σημείο μεγάλης διαμάχης και ένα φυσικό σύμβολο διαχωρισμού. Όταν αναγέρθηκε αυτός ο τείχος, αυτός ο φράχτης που χωρίζει το Park Extension με το Mount Royal το 1960, 50 χρόνια τώρα, έχουν περάσει 50 χρόνια που είναι αυτός ο τείχος και το έχουν ονομάσει ορισμένοι ο τείχος του Montreal. Έχει αυτή την ονομασία, The Great Wall of Park Extension. Για γουγκλάρετε, βγάλετε το Google και πατήστε The Great Wall of Montreal και θα σας πάει εκεί. Έχουν γραφτεί και ορισμένα άρθρα. Έχει χύσει μελάνι αυτός ο τείχος που χωρίζει το Park X με τον Mount Royal. Χωρίζει τους πλούσιους με τους φτωχούς. Εντάξει. Έτσι επισκέφτηκε ο υποψήφιος δήμαρχος κύριος Ντενί Κοντά παρουσία της Δημοτικής Συμβουλού του Park Extension, κυρία Μέρι Ντέρου, για να δει αυτοπροσώπως αυτόν τον τείχο του Μόντρεαλ και υποσχέθηκε ότι θα τον το βγάλει αυτό. Εντάξει, δεν πάει άλλο τώρα το εκεί πέρα. Ναι. Είναι προσβολή αυτός ο τείχος να χωρίζει τους πλούσιους τους φτωχούς.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. στο μικρόφωνο ο Φώτης Παπουλιάς. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, δηλαδή στο κόκκινο, μπήκαν η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, το Κιλκής και η Χαλκιδική, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, λόγω της συνεχούς αύξησης των κρουσμάτων στις περιοχές αυτές. Στο κόκκινο παραμένουν η Πιερία, η Μαθία, η Πέλα, η Ξάνθη και η Καστοριά. Επίσης, η Επιτροπή εισηγήθηκε την είσοδο των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες όλης της χώρας με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης και για τους ανεμβολίαστους με αρνητικό rapid test. 2.187 νέα κρούσματα, 323 διασωληνωμένους και 44 θανάτους από κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο, ανακοίνωσε ο ΔΥ. Οι ασθενείς 4 έως 18 ετών είναι 4.026, αποτελώντας το 29% στο σύνολο των κρούσματων. Σε 6 συλλήψεις ανηλίκων προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη μετά τα σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν κουκουλοφόροι το πρωί στο πρώτο ΕΠΑΛ Σταυρούπολη στην ώρα αντιφασιστικής συγκέντρωσης. Οι συλληφθέντες είναι όλοι ανήλικοι 15 έως 17 ετών, ενώ εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για οπλοκατοχή και κατά περίπτωση για απήθεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκαν μαχαίρια, σιδερογροθιές και ένας κόφτης. Καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνει ανεκτή, θα παραπευθούν στη δικαιοσύνη, είναι καταδικαστέα, η Ελλάς δεν θα δείξει καμία ανοχή σε φασίζουσες συμπεριφορές, τόνισε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή Απολύτως Σχετικό και τον Ανδρέα Παπασταματίου. Σε εξέλιξη αντιφασιστική κινητοποίηση στην πλατεία Τερψιθέας στη Σταυρούπολη. Για αποτροπιαστικά γεγονότα κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ. Τα επεισόδια προκλήθηκαν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της, από ομάδες ακροδεξιών φασιστικών κύκλων που ανάμεσά τους βρίσκονται δυστυχώς και μαθητές. Για κυβερνητική αδιαφορία και δηλητήριο ρατσισμού και φασισμού κάνει λόγο σε ανακοίνωση ο Νάσος Ηλιόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επισημένοντας χαρακτηριστικά ότι με την κάλυψη της Χρυσής Αυγής νεοναζί έχουν μετατρέψει το Λύκειο σε πεδίο μάχης. Απαράδεκτη χαρακτήρισε τη στάση της αστυνομίας στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, λέγοντας ότι την ώρα της επίθεσης των φασιστικών ομάδων οι αστυνομικές δυνάμεις αποθούσαν ρίχνοντας χημικά και δακρυγόνα τους γονείς, τους μαθητές και τους φοιτητές και έκαναν πλάτη στις φασιστικές δυνάμεις. Τα γεγονότα στη Σταυρούπολη δεν είναι παρεμπόδιση της μαθησιακής διαδικασίας, είναι μια δολοφονική επίθεση χρυσαυρητών σε αντιφασίστες, αναφέρει το Μέρα 25. Συνεχίζει είναι οι μετασεισμικές ακολουθίες στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου Κρήτης μετά τα 5,8 ρίχτερ της περασμένης Δευτέρας. Λίγο μετά τις 3 σήμερα το μεσημέρι σημειώθηκαν νέες δονήσεις 4,6 και 4,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ. Σε εξέλιξη η αυτοψία ειδικού κλιμακίου μηχανικών στα σπίτια του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν βγει ακατάλληλα για χρήση. Στις πληγήσεις περιοχές επισκέφθηκε η Φόφη Γεννηματά. Η πρόεδρος του Κινάλ επισήμανε ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να ενισχυθούν και ζήτησε να φτάσουν το συντομότερο δυνατό κοντέινερ στα χωριά που έχουν κατεστραμμένα σπίτια. Πολύ σημαντική στιγμή για την εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία που υπεγράφει χθες στο Παρίσι κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε την κυρία Σακελαροπούλου ότι η συμφωνία θα κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή την επόμενη εβδομάδα προς κύρωση και ότι αναμένει διακομματική στήριξη. Συζήτηση και ψήφιση της συμφωνίας θα γίνει την 5η-7 Οκτωβρίου. Διασωληνώθηκε και πάλι ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος νοσηλεύεται στην εντατική του Ευαγγελισμού με κορονοϊό. Προσωρινή διαταγή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ζήτησε η κόρη του Μίκη Θοδωράκη Μαργαρίτα με σκοπό να απαγορευτεί η χρήση του επωνύμου του πατέρα της από τον 54χρονο Νίκο Κουρί, ο οποίος δηλώνει γιος του μουσικοσυνθέτη.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας. Από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
23 λεπτά μετά τις 8. Ζητώ συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα που είχαμε στην αρχή της εκπομπής, γιατί όπως ξέρετε η εκπομπή γίνεται από το Λαβάλ και η γραμμή έπεσε, και μέχρι που να αποκατασταθεί τώρα αυτή, ας το πούμε, η βλάβη, πέρασε ένα δεκάλεπτο. Αλλά στην τηλεφωνική μας γραμμή, τώρα που έχει αποκατασταθεί αυτή η βλάβη, έχουμε τον κύριο Θωμά Σάρα, τον εκδότη της εφημερίδας Πατρίδες από το Ρόντο, για να μας αναλύσει την μεταεκλογική περίοδο που βρισκόμαστε τώρα και τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 20 του Σεπτέμβρη. Κύριε Θωμά.
Ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που βρισκόσαστε στο πρόγραμμά μας.
Δημήτρη, καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα στο ακροατήριό σου, στην Ομογένεια.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Για να μας πείτε ότι τις προβλέψεις που είχατε κάνει πριν 2 εβδομάδες για τις εκλογές δεν πέσατε και πολύ έξω.
Για δεν νομίζω, μα τα πράγματα ήταν φανερά, δείχνανε ξεκάθαρα ότι εκεί πηγαίναμε, και όπως ακριβώς είχα προβλέψει, σε λαϊκή ψήφο μεγαλύτερα ποσοστά πήραν οι συντηρητικοί, οι οποίοι όμως δεν μπορέσανε να το εκμεταλλευτούν σε έδρες.
Σε έδρες, νόντως.
Οπότε οι φιλελεύθεροι κερδίσανε τις περισσότερες έδρες, και μάλιστα κερδίσανε και 2 έδρες επιπλέον από ό,τι είχαν όταν διέλυσε το κοινοβούλιο, όταν προκήρυχαν οι εκλογές. Οπότε ο κύριος Τρουντό πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένος. Ελπίζω
έχασε το στίχημα,
το πιστεύω όμως, ότι μαζί με το, με το NDP θα συνεχίσουν την νέα κατάσταση. Σήμερα ο κύριος Τρουντό δήλωσε ότι η κυρία Φρίλαντ παραμένει υπουργός οικονομικών, που θα πει ότι η βασική οικονομική πολιτική του συνεχίζει αυτή που ήταν και πριν τις εκλογές, αλλά παράλληλα, ύστερα από αυτό το οποίο έγινε, δηλαδή την αγανάκτηση του κόσμου με τις τελευταίες εκλογές, δεν νομίζω ότι πλέον θα τολμήσει κάποιος να διαλύσει τη Βουλή πρόωρα στα 2 χρόνια ή στο 1,5 ή στα 2 ή στα 2,5. Μάλλον προβλέπω ότι αυτή τη φορά η κυβέρνηση θα κρατηθεί το λιγότερο 3 με 3,5 χρόνια πριν κηρυχθούν οι νέες εκλογές.
Λες να πάει 4 χρόνια. Θα είναι ιστορικό αυτό για μια κυβέρνηση μειοψηφίας.
Αλλά είναι το θέμα ότι υποτίθεται ότι πήρανε κάποιο μάθημα όλοι. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Δεν ξέρουμε αυτή την ώρα την τύχη της ηγεσίας του Συντηρητικού Κόμματος. Δεν ξέρουμε αν ο Τούλ θα κατορθώσει να παραμείνει στην ηγεσία του κόμματος, διότι γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια για να τον αντικαταστήσουν.
Ναι, όπως γίνεται σύνηθως όταν χάσει τις εκλογές.
Λοιπόν, έτσι είναι. Οπότε εάν πράγματι γίνει αλλαγή της μορφής του ηγέτου του κόμματος, το οποίο είναι φυσικά το πιο μεγάλο κόμμα και το οποίο, σε περίπτωση που θα υπάρξει αλλαγή κυβερνητική, είναι μάλλον οι υποψήφοι αυτοί για να αναλάβουν την εξουσία. Για να αναλάβει όμως να γίνει κάτι τέτοιο, θα χρειαστεί το λιγότερο 1-2 χρόνια ο νέος αρχηγός για να αναδιοργανώσει το κόμμα, να δημιουργήσει, να βάλει δικούς του θεσμούς και να βάλει ανθρώπους εμπιστοσύνης του. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, δεν θα υπάρχει πίεση. Η μοναδική πίεση που θα μπορούσε να υπάρχει είναι από τους νεοδημοκράτες του ΣΥΝΚ, αλλά ούτε και αυτός, ούτε και ήθελε και τις τελευταίες εκλογές είχε διαμαρτυρηθεί, είχε πει ότι δεν υπήρχε λόγος να προκηρυχθούν εκλογές και επομένως δεν υπάρχει λόγος να γίνουν και τώρα. Ο κ. Τρουντό προφανώς θέλησε να κάνει αυτές τις εκλογές, διότι σκέφτηκε ότι δεν θα είχε την πίεση που δεχότανε από το κόμμα που τον κρατούσε στην εξουσία, το NDP.
Μα είχε πίεση.
Είχε
μια χαρά τα πηγαίνανε αυτές.
Ναι, είχε πιέσεις, διότι με την πίεση που δεχότανε από το NDP, πολλά από τα προγράμματα τα οποία έδωσε σε βοήθεια οικονομική ήταν έργο του NDP, και μάλιστα από ό,τι γνωρίζω υπάρχουν ακόμα πιέσεις για να δοθούν αυξήσεις ή ποσά μεγαλύτερα στα άτομα τα οποία παίρνουν σύνταξη, τους συνταξιούχους Καναδούς.
Και αυτό τότε θα καλό αυτό, τότε θα επωφελείται ο λαός τότε.
Συμφωνώ ότι επωφελείται ο λαός, αλλά το πρόβλημα είναι εάν το Εθνικό Ταμείο της χώρας έχει την δυνατότητα να ικανοποιεί τις ανάγκες ή τις απαιτήσεις του λαού, ή διαφορετικά θα στρεφόμαστε πάντα στον δανεισμό, ο οποίος δανεισμός μεταξύ μας, εμείς θα πάρουμε τα χρήματα, αυτές οι γενιές που αυτή την ώρα βρισκόμαστε εν ζωή, προφανώς θα βοηθηθούμε, θα πάρουμε τα χρήματα, αλλά οι επόμενες γενιές, τα παιδιά των παιδιών μας, είναι εκείνες οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν το αντάλλαγμα αυτής της πολιτικής. Και δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να καταδικάσεις γενιές ολόκληρες να πληρώνουν δικά σου χρέη. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτά είναι θέματα καθαρά πολιτικής φύσης, και πιστεύω ότι τόσο ο κ. Τρουντό με το επιτελείο του, όσο και οι υπόλοιποι νεοδημοκράτες, τρόπον την θα καθίσουν κάτω να τα βρουν. Μολονότι, να πούμε κάτι άλλο, πριν πολλά χρόνια στο Τορόντο σχηματίστηκε η κυβέρνηση του NDP υπό τον Μπαμπ Ρέι. Την εποχή εκείνη ήταν αρχηγός του NDP, του επαρχιακού NDP, και με τις εκλογές που είχαν γίνει, συγκεκριμένα είχαν γίνει ακριβώς τα ίδια γεγονότα, γίνανε εκλογές σύντομες, ενώ είχε τη δυνατότητα η κυβέρνηση των φιλελευθέρων να κρατήσει 4 χρόνια, στον 1,5 χρόνο, επειδή ερχόταν η μεγάλη οικονομική κρίση της περίοδου εκείνης του 2008, έκανε εκλογές, τις εκλογές έχασε και ανέβηκε ο Μπαμπ Ρέι με το NDP. Ο Μπαμπ Ρέι κράτησε περίπου 5 χρόνια, έκανε εκλογές, τις έχασε, ανέβηκε ο Μάικ Χάρις, ο οποίος ήταν συντηρητικός, και φυσικά αργότερα ο ίδιος ο Μπαμπ Ρέι, ο οποίος είναι ένα πολύ καλό παλικάρι, είναι ένας λεβέντης άνδρας, ιδεολόγος, πολιτικός, ηθικός. Λοιπόν, κάποια ώρα έφυγε από το NDP και προσχώρησε στους φιλελευθέρους. Και όταν τον ρώτησαν για ποιο λόγο έφυγε από το NDP, που ήταν μια ζωή με το NDP και πήγε στους φιλελευθέρους, είπε διότι οι οπαδοί του NDP τροποντινά ζουν στους δικούς τους κόσμους. Δηλαδή δεν μπορούν να αντιληφθούν τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες της κοινότητας ή της κοινωνίας μας. Το λέω αυτό υπό την έννοια ότι μπορεί αύριο ο κ. Σινγκ, πιστεύοντας ότι θα πρέπει να δοθούν μεγαλύτερα ευεργετήματα στον λαό, να επιμένει στην κυβέρνηση να δώσει και άλλες παροχές. Αυτό όμως δεν θα πει ότι είναι και το σωστό. Νομίζω ότι το κράτος, αυτό γίνεται ή που έγινε στους τελευταίους 18 μήνες, είναι πραγματικά ιστορικό, διότι το κράτος, το Δημόσιο Ταμείο κράτησε όλους τους Καναδούς, ανεξαίρετα όλους, με παροχές οικονομικές οι οποίες δόθηκαν
όντως
από το Treasury, το καναδικό θησαυροφυλάκιο. Και φυσικά κάποια μέρα αυτά τα χρήματα τα οποία δανειστήκαμε, είναι η πρώτη φορά, Δημήτρη, που το καναδικό χρέος, το δημόσιο χρέος του Καναδά ξεπερνάει το 1 τρίλιον. 1 τρίλιον 200 δισεκατομμύρια περίπου.
Τρισεκατομμύρια.
Ναι, είναι σήμερα το χρέος το καναδικό. Ουδέποτε το δημόσιο ταμείο, το θησαυροφυλάκιο το καναδικό, είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο.
Αυτό τι σημαίνει για τους Καναδούς? Θα ανέβουν οι τιμές των προϊόντων?
Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ναι. Το ανέβασμα των τιμών των προϊόντων είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο στον Καναδά, είναι και στην Αμερική. Φυσικά σε εμάς εδώ φαίνεται η άνοδος των τιμών, διότι ιδιαίτερα τώρα θα γίνει πολύ φανερή αυτή η άνοδος, από το γεγονός ότι αγοράζουμε προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και αν σκεφτεί κανείς ότι το καναδικό δολάριο σε σχέση με το αμερικανικό είναι περίπου, κυμαίνεται γύρω στα 75 cents, αντιλαμβάνεσαι ότι εκείνο το οποίο θα πάρουμε από την Αμερική για 1 δολάριο Αμερικής, εμάς μας κοστίζει περίπου 1,5 δολάριο. Αυτό θα δημιουργήσει μια ανατίμηση των τιμών για τα είδη τα οποία έρχονται στη χώρα από το εξωτερικό, είτε φυσικά η Αμερική που είναι και ο μεγαλύτερος εμπορικός συνεργάτης του Καναδά και στέλνει τα περισσότερα είδη, αντιλαμβάνεσαι ότι θα παίρνει ένα πολύ μεγάλο μέρος του εθνικού πλούτου, θα πηγαίνει εκεί για να μπορούν οι Καναδοί να φάνε. Τα άλλα κράτη, τα οποία είναι η Νότια Αμερική, εξαρτάται πώς θα έρχονται εδώ τα προϊόντα και με τι δυνατότητες θα μπορούν να μπαίνουν μέσα στη χώρα. Εάν τα φέρνουν αμερικανικές εταιρείες, που συνήθως αυτό γίνεται, αμερικανικές εταιρείες πιάνουν τα προϊόντα αυτά από τις χώρες της Νότιας Αμερικής και τα φέρνουν εδώ και μας τα πουλούν,
ναι,
με το αμερικανικό δολάριο, αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι ψηλά και οπωσδήποτε για πρώτη φορά νομίζω ότι ήδη έχουμε, ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει το 3 με 4%. Αυτό το μήνα, τον μήνα Οκτώβριο, τέλη Οκτωβρίου, κατά παράδοση η εκάστοτε κυβέρνηση φροντίζει να τακτοποιήσει τους μισθούς ανάλογα με τον πληθωρισμό που έχει η χώρα. Οπότε εάν γίνει αυτό το πράγμα και είμαστε στο έστω και στο 3%, είναι μεγάλη υπόθεση να δοθεί ένα 3% επιπλέον στους μισθούς όλων των συνταξιούχων του Καναδά. Αλλά φυσικά αυτό είναι μια μέθοδος, κάτι το οποίο γίνεται επί χρόνια και νομίζω ότι θα γίνει και τώρα. Εν πάση περιπτώσει όμως, όλα αυτά δείχνουν μια εικόνα ζωφερή. Προσωπικά πιστεύω, με τις ελάχιστες γνώσεις σαν οικονομολόγος, πιστεύω προσωπικά ότι η νέα χρονιά, το 22 και προφανώς και το 23, θα είναι πολύ δύσκολες χρονιές για την οικονομία και δεν γνωρίζουμε ακόμα. Μην ξεχνάμε ότι δόθηκανε το 2021, δόθηκαν δισεκατομμύρια, ρίχτηκαν σε έργα υποδομών. στις μεγάλες πόλεις.
Είμαι για σπίτια βέβαιος, όμως, ή για επιχειρήσεις, για...
Αυτά γίνονται έργα υποδομών, τα οποία είναι...
Όπως έργα... για γέφυρες και αυτά, όπως και στο Κεμπέκ.
Ναι, 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 δρόμους,
όντως, και στο Κεμπέκ. Και στο Κεμπέκ.
Εντάξει, ναι, αλλά με τον τρόπο αυτό εξαντλήθηκαν τα αποθεματικά τα οποία προφανώς η χώρα είχε. Βλέπεις τι γίνεται αν ρίξουμε μια ματιά στην γείτονα Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου γίνεται ολόκληρος αγώνας μεταξύ των συντηρητικών και των δημοκρατικών για τα προγράμματα του Προέδρου Biden, τα οποία κάθε τόσο οι συντηρητικοί τα τεινάζουν στον αέρα, διότι ακριβώς βλέπουν ότι το δημόσιο ταμείο
και
το ευρωφυλάκιο της χώρας δεν μπορεί να τα κρατήσει, διότι εκεί πλέον είναι πολλά τα 3 εκατομμύρια του δημοσίου χρέους το οποίο έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε εμάς εδώ ήταν απλώς για πρώτη φορά ξεπεράσαμε το τρίλιον και εύχομαι ότι δεν θα πάμε πολύ περισσότερο, διότι αυτό θα είναι καταστρεπτικό και για την οικονομία μας και για τους ανθρώπους. Αλλά μην ξεχνάμε και το άλλο, Δημήτρη. Συνεχίζουμε να έχουμε ένα ζωντανό κύμα μετανάστευσης, είτε αυτοί είναι κανονικοί μετανάστες, είτε είναι πολιτικοί πρόσφυγες, οι οποίοι είτε είναι και οικονομικοί πρόσφυγες που προσφεύγουν στην χώρα για μια καλύτερη ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν δουλειές και ακόμα περισσότερο θέλουν σπίτια για να μπορέσουν να στεγαστούν.
Είχαμε από το Αφγανιστάν τώρα τελευταία, από τη Συρία πέρσι.
Αυτοί που ήρθαν από τη Συρία, οι περισσότεροι από αυτούς είναι ακόμη άνεργοι, γυρίζουν εδώ και εκεί, διότι όταν είναι στο σύστημα, το κοινωνικό σύστημα του welfare, παράλληλα με τα χρήματα τα οποία παίρνουν, και ο καθένας φυσικά παίρνει χρήματα για τη γυναίκα του, για τον ίδιο, και πολλοί από αυτούς έχουν και καμιά δεκαριά παιδιά, έχουν και το σύστημα τους παραχωρεί επίσης και την δυνατότητα της ιατρικής παρακολούθησης. Οπότε εάν φύγει από το σύστημα και πάει να εργαστεί σε κάποια εργασία η οποία πληρώνει το ελάχιστο, 14 ή 15 δολάρια, ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να πληρώσει και για το health system.
Ναι, αλλά πώς είναι ανεργοί αυτοί οι άνθρωποι, αφού ο Καναδάς έχει έλλειψη από ανθρώπινο δυναμικό, ιδίως στους αργότες, στις φάρμες. Δεν υπήρχαν προσωπικό στις φάρμες να μαζέψουν τα φρούτα, τα λαχανικά. Αυτοί οι άνθρωποι στη Συρία δεν έχουν φάρμες, ήταν πιο πολύ τέτοιοι αγρότες. Αυτοί τι κάνανε στο welfare, ήταν κενό, ο Καναδάς είχε έλλειψη από προσωπικό.
Δεν νομίζω, οι εποχιακοί εργάτες είναι αυτοί οι οποίοι το χειμώνα πηγαίνουν, γυρίζουν στα σπίτια τους και την άνοιξη έρχονται πίσω στον Καναδά. Αλλά όπως ξέρεις, πέρσι και φέτος δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα να γυρίσουν πίσω στον Καναδά, διότι τα σύνορα ήταν κλειστά.
Αυτό λέγαμε και με την κυρία Κουτράκη χθες. Αλλά αυτοί οι πρόσφυγες που είναι στο Ταμείο Ανεργίας δεν μπορούσαν να πάνε να δουλέψουν, που είναι εδώ στον Καναδά.
Έχεις δίκιο. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν νομίζω ότι το κράτος θα μπορούσε να τους υποχρεώσει να πάνε να δουλέψουν. Το κράτος λέει πάνε να βρεις δουλειά ή προσπάθησε να βρεις κάποια δουλειά, οι υπηρεσίες, οι κρατικές. Δεν μπορούν όμως να σε στείλουν χωροφύλακα και να σου πούνε έλα εδώ, θα πας να δουλέψεις εδώ ή εκεί. Αυτό δεν είναι μέσα στην πρακτική της δημοκρατίας. Και αυτό ακριβώς, εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Yes. Εδώ στο Τορόντο, παραδείγματος χάρη, εάν κάνεις μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, όπου υπάρχουν πάρκα και υπάρχουν πολλά δημοτικά πάρκα, θα δεις ένα περίεργο φαινόμενο να είναι εκατοντάδες σκηνές στημένες μέσα στο πάρκο από άτομα τα οποία τροποντινά εκφράζουν την, ας πούμε, αγανάκτησή τους κατά της πόλης, του Δήμου ή και της
επαρχίας, κράτους, ναι.
Που δεν κάνανε, που δεν έχουν σπίτια. Φυσικά η κυβέρνηση, νομίζω ο κ. Στουντό, είχε διαθέσει 2 δισεκατομμύρια τώρα, πριν τις εκλογές είχε δηλώσει ότι μαζί με, με τον Δήμο του Τορόντο έδινε ένα ποσό 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να μπορέσουν να χτιστούν δεν ξέρω πόσες πολυκατοικίες για την στέγαση αυτών των ανθρώπων. Και όταν λέμε η στέγαση αυτών των ανθρώπων, ορισμένοι από αυτούς θα έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν όταν έχουν έσοδα. Συνήθως πληρώνουν το 30% των εσόδων τους. Και άλλοι φυσικά που δεν δουλεύουν, είναι ασθενείς ή δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες αυτές, θα είναι δωρεάν, θα τους πληρώνει πάλι ο Δήμος το ενίκιο τους για να μένουν εκεί. Είναι μια κοινωνική πολιτική η οποία θα λέγαμε ότι είναι αρεστή και βοηθάει κυρίως τα στρώματα των πολιτών, τα αδύναμα οικονομικά. Αλλά από την άλλη μεριά αντιμετωπίζουμε και το τραγελαφικό φαινόμενο ότι ανεβαίνει το δημόσιο χρέος και εκείνοι οι οποίοι θα κληθούν να αποπληρώσουν αυτό το χρέος αργά ή γρήγορα είμαστε εμείς, ο λαός. Από τη φορολογία μας,
όντως, ναι.
Θα δοθούν αυτά τα χρήματα εκεί. Όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχουν εξάλλου και άλλες ανάγκες στο σύστημα. Τα νοσοκομεία μας κάτω από την πίεση του κορονοϊού, πολλά από αυτά απεδείχθησαν ότι δεν είχαν την δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις αιτιάσεις των περιστάσεων. Υπήρχαν και υπάρχουν πολλοί ασθενείς με τον κορονοϊό, αλλά δεν υπάρχουν, φυσικά αυτή την ώρα ακόμη έχουμε κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά υπολογίζουν περί τα μέσα του Οκτώβρη, αν συνεχιστεί αυτή η άνοδος που παρατηρείται σε κρούσματα του κορονοϊού, προφανώς για άλλη μια φορά τα νοσοκομεία μας θα συναντήσουν προβλήματα και φυσικά θα συναντήσουν προβλήματα και σε προσωπικό, είτε είναι ιατρικό είτε είναι νοσοκομιακό, νοσοκόμες και άλλες θεραπεύτριες
ήδη έχει επικαλεστεί ο στρατός του Καναδά στην Αλμπέρτα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, γιατί στην Αλμπέρτα ο κύριος Κένι πίστεψε ότι δια μαγείας θα έδιωχνε τον κορονοϊό και τα μέτρα που δεν θέλησε να λάβει, δραστικά μέτρα, προτίμησε να κρατήσει την οικονομία της επαρχίας ανοιχτή, διότι πίστευε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε τροποντινά να ανταπεξέλθει και στις ανάγκες που δημιουργούσε ο κορονοϊός. Αλλά τα πράγματα δεν δούλεψαν έτσι, και ενώ σε κάθε επαρχία τα κρούσματα παρουσιάζουν μια σχετική πτώση, στην Αλμπέρτα έχει κοκκινήσει το σύμπαν. Ανεβαίνουν καθημερινά τα, δεν υπάρχουν πλέον κλίνες, κρεβάτια ελεύθερα. Αναγκάζονται και ζητούν βοήθεια από τις διπλανές επαρχίες. Ξέρω πολύ καλά ότι η Μανιτόμπα και το Σασκάτσουαν έχουν στείλει ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί δεν περίμενε κανείς αυτήν την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι δύσκολη καιρή. Είναι πόλεμος. Και στον πόλεμο χρειάζονται έκτακτα μέτρα.
Μάλιστα.
Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα που θα παρουσιάσει ο κύριος Τρουντό θα μπορεί να ανταποκριθεί στις έκτακτες αυτές ανάγκες και να βοηθήσει, κυρίως να βοηθηθούν τα αδύναμα στρώματα.
Μακάρι, μακάρι. Τώρα με τις δύο έδρες που πήρε παραπάνω, κάνει καμιά αλλαγή, είναι πιο ενισχυμένος ή παραμένει κυβέρνηση μειοψηφίας και δεν αλλάζει απολύτως τίποτα?
Είναι κυβέρνηση μειοψηφίας, αλλά οπωσδήποτε είναι, δείχνει, κοίτα, το πνεύμα του κέρδους των δύο εδρών,
ναι,
έρχεται να δείξει ότι ενώ όλοι περιμέναμε και ο ίδιος ο κύριος Τρουντό σε κάποιο διάστημα της προεκλογικής εκστρατείας πίστεψε ότι θα έχανε τις εκλογές.
Ναι, δεν μπορούσε να κάνει και εκστρατεία,
όλοι,
διότι του ρίχνανε πέτρες όλοι. Όχι κυριολεκτικά, του ρίχνανε κανονικά πέτρες. Αναγκάστηκε να σταματήσει ο άνθρωπος για την ασφαλεία του.
Μπράβο. Και ξαφνικά γίνονται οι εκλογές,
ναι,
και βγαίνει κερδισμένος, που θα πει ότι οι Καναδοί, το σώμα των ψηφοφόρων,
ναι,
Πρόποντινα δεν έχασε η μεγάλη ομάδα των ψηφοφόρων δεν έχασε την εμπιστοσύνη της προς το κόμμα
και τον πρωθυπουργό. Το στίχημα έχασε όμως τις εκλογές που κέρδισε, το στίχημα έχασε ότι θα έβγαινε κυβέρνηση πλειοψηφίας. Άρα έχασε, στην ουσία έχασε.
Δημήτρη, όχι, δεν νομίζω, δεν έχασε. Στην πολιτική δεν υπάρχουν standards. Είμαι σε αρκετά μεγάλη ηλικία και από πολύ νέος είμαι μέσα στην πολιτική και τη ζω όσο πιο έντονα δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, δεν υπάρχουν στοιχήματα στην πολιτική. Όταν όμως κάνεις ένα μεγάλο σφάλμα όπως αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός, στο εν μέσω πανδημίας προκήρυξε εκλογές. Αυτό οποιοδήποτε άλλος κι αν ήταν θα είχε πολιτικά, θα είχε αυτοκτονήσει. Θα ήταν αυτοκτονία πολιτική. Περιέργως για τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τρουντό, κατάφερε να επιζήσει, και όχι μόνο να επιζήσει, αλλά κατάφερε να εμφανιστεί ότι είναι και νικητής. Τρόποντινα πήρε δύο έδρες επιπλέον από κοινές που δεν είχε. Λοιπόν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο κύριος Τρουντό ή οι φιλελεύθεροι έχασαν τις εκλογές. Δεν τις έχασαν. Μπορεί να μην πήραν την πλειοψηφία.
Αυτό ήταν να κερδίσει. Το στοίχημα έχασε τις εκλογές. Κέρδισε. Το στοίχημα έχασε.
Αυτό
ήθελε...
όμως, ναι, γι' αυτό δεν φταίει, δεν νομίζω ότι φταίει ο ίδιος. Γι' αυτό το πράγμα φταίνε οι σύμβουλοί του. Διότι ο Πρωθυπουργός ουδέποτε παίρνει απόφαση, μια τέτοια απόφαση μονομερός.
Ναι.
Μπασουετός.
Έχουν μένει τρία λεπτά, κύριε Σάρα, πριν να σκόψει το κομπιούτερ.
Ναι.
Για τον επίλογο.
Λοιπόν,
τώρα...
νομίζω, ναι, ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ας έχουμε υπομονή δύο εβδομάδες ακόμα να σχηματιστεί το Υπουργικό Συμβούλιο και φυσικά αμέσως μετά έρχεται η ομιλία από τον θρόνο που θα μάθουμε τα προγράμματα, τα κυβερνητικά προγράμματα, και από εκεί και κάτω θα σχηματίσουμε μία γνώμη για να δούμε πού μας πάει από εδώ η κυβέρνηση του κυρίου Τρουντό.
Στα δύο λεπτά που έχουν απομείνει, κυρία Σάρα, εσείς πιστεύετε ότι είναι καλό το συντηρητικό κόμμα να αλλάζει ηγέτες κάθε τόσο και λιγάκι? Δηλαδή και ο κύριος Σιγ έχασε 20 από την αρχή που παρέλαβε από τον κύριο Λέιτον, έχει χάσει 20 έδρες, αλλά παραμένει ο ίδιος αρχηγός. Υπάρχει μια συνέχεια. Στο συντηρητικό βλέπουμε αλλαγές, φαγωμάρες. Δηλαδή αυτό είναι καλό για το κόμμα. Έχουμε 1,5 λεπτό.
Κοίτα να δεις, έχει υπόψη ότι το συντηρητικό κόμμα αυτή την ώρα είναι χωρίς ελπίδες. Από την ώρα που έσπασε στο public και το συντηρητικό, είναι ό,τι ακριβώς ήταν πριν από τον κύριο Χάρπερ, που ήταν κομμένο στα δύο, το συντηρητικό κόμμα και το προοδευτικό κόμμα. Και θυμάσαι τότε ο κύριος Χάρπερ κατόρθωσε να ενώσει τα δύο κομμάτια και να κερδίσει να πάρει την εξουσία. Αυτή την ώρα το συντηρητικό κόμμα, πέραν όλων των άλλων, αντιμετωπίζει πάλι το ίδιο πρόβλημα, την διάσπαση. Έχει διασπαστεί και ως εκ τούτου πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, ο οποίος τρόπον την θα φέρει τα δύο κομμάτια μαζί. Και ο κύριος Σοτούλ δεν νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα κατορθώσει να κάνει κάτι τέτοιο, διότι ο αρχηγός του άλλου κόμματος ήταν ο αντίπαλος του Οτούλ. Έχασε την αρχηγία και δημιούργησε δικό του κόμμα. Αντιλαμβάνεσαι ότι για το συμφέρον...
Ο κύριος Μπερνιέ.
Ναι, ο κύριος Μπερνιέ, για το συμφέρον του κόμματος και της παράταξης οφείλουν να ψάξουν να βρουν μια μέση λύση.
Μάλιστα.
Η οποία θα βοηθήσει στην επανένωση των δύο τεμαχίων με την ελπίδα ότι μελλοντικά θα μπορέσουν να ξαναπάρουν την εξουσία.
Ωραία, κύριε Σάρα, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και θα μιλήσουμε σύντομα.
Καλή σου νύχτα.
Γεια σας, γεια σας.
Καλή νύχτα σε όλους.
Γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Θωμάς Σάρας, εκδότης της εφημερίδας Πατρίδες από το Τορόντο, για να μας μιλήσει, μας κάνει μια ανάλυση των καναδικών εκλογών και για τη συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, 8:56 δείχνει το ρολόι. Αυτό σημαίνει σε μισό λεπτό θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και από το ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρο. Μην το κουνήσετε, μαζί σε 3 λεπτά στις 9. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9.30 ώρα.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Διερευνητικές συνομιλίες πρασίνων φιλελευθέρων στο Βερολίνο για συμμετοχή στην επόμενη γερμανική κυβέρνηση. Στα χνάρια των Γερμανών πρασίνων, οι Γάλλοι οικολόγοι διεκδικώντας ρόλο ρυθμιστή για τις προεδρικές του 22. Και οι νικητές του εναλλακτικού Νομπέλ στη Στοκχόλμη, σε πρώτο πλάνο η κλιματική αλλαγή. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Τρεις μέρες μετά τις ομοσπονδιακές εκλογές της Κυριακής, τις οποίες επικράτησαν οι σοσιαλδημοκράτες με ποσοστό 25,7% έναντι 24,1% για τα κόμματα της Χριστιανικής Ένωσης, έντονες είναι οι πολιτικές διεργασίες στο Βερολίνο για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Οι διαβουλεύσεις αναμένονται μακρές, ενώ προς το παρόν τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στις κινήσεις των μικρότερων κομμάτων, πρασίνων και φιλελευθέρων, που αναδεικνύονται σε ρυθμιστές της μετεκλογικής κατάστασης. Χθες βράδυ, τα δύο ηγετικά στελέχη των Πρασίνων, η υποψήφια για την καγκελαρία Αναλένα Μπέρμποκ και ο συμπρόεδρος του κόμματος Ρόμπερτ Χάμπεκ, συναντήθηκαν με τον επικεφαλής των φιλελευθέρων Κρίστιαν Λίντνερ αλλά και τον γενικό γραμματέα του κόμματος Φόλκερ Βίσινγκ για να εξετάσουν τα ενδεχόμενα συνεργασία σε μία μελλοντική κυβέρνηση. Ενημέρωση από τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, Παναγιώτη Κουπαράνη.
Στόχος των συνομιλιών πρασίνων και φιλελευθέρων είναι να συμφωνήσουν σε ποια ζητήματα επικρατεί σύγκληση και πώς μπορούν να γεφυρωθούν οι διαφορές. Τα δύο κόμματα εξακολουθούν να αφήνουν ανοιχτό αν θα συνεργαστούν με τους σοσιαλδημοκράτες ή με τα χριστιανικά κόμματα. Πράσινοι και φιλελεύθεροι κατέστησαν όμως σαφές ότι η κατάσταση στα χριστιανικά κόμματα CDU και CSU θα πρέπει ως το Σαββατοκύριακο να σταθεροποιηθεί σε βαθμό που θα τα επιτρέπει να διεξάγουν διερευνητικές συνομιλίες για το σχηματισμό κυβέρνησης. Το πολιτικό μέλλον του Προέδρου του κόμματος και υποψήφιου καγκελάριου Armin Laschet παραμένει αβέβαιο. Ένδειξη της ρευστότητας που επικρατεί είναι η εκλογή του Ραλφ Πρίνκχαους στο αξίωμα του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU και του CSU χθες το βράδυ. Αντί για ένα χρόνο όπως ήθιστε, η θητεία του περιορίστηκε στους 6 μήνες. Την αβεβαιότητα και αστάθεια τροφοδοτούν και δημόσιες δηλώσεις του Βαβαρού Πρωθυπουργού και Προέδρου της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης CSU. Ο Μάρκος Ζόντερ εξακολουθεί να επιμένει ότι η πρωτοβουλία για το σχηματισμό κυβέρνησης ανήκει στους σοσιαλδημοκράτες. Ήδη τη Δευτέρα το SPD έστειλε πρόσκληση σε πράσινους και φιλελεύθερους για την έναρξη διερευνητικών συνομιλιών. Πιθανολογείται ότι δεν θα ξεκινήσουν πριν από την ερχόμενη εβδομάδα. Ως χειρονομία καλής θέλησης προς τους φιλελεύθερους οι οποίοι έχουν ενδιασμούς να συνεργαστούν με το SPD, ο συμπρόεδρος του κόμματος, Νόμπατ Βάλτερ Μπόγιαντς, ανακοίνωσε ότι οι σοσιαλδημοκράτες δεν επιμένουν σε αλλαγές του συνταγματικά κατοχυρωμένου φρένου χρέους. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Το μόνο σίγουρο προς το παρόν είναι ότι η νέα Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές είναι μεγαλύτερη από ποτέ άλλοτε, με 735 κοινοβουλευτικές έδρες. Είναι με άλλα λόγια μεγαλύτερη κατά 26 έδρες από την προηγούμενη σύνθεση της Bundestag, η οποία ήδη αποτελούσε ρεκόρ για τα γερμανικά κοινοβουλευτικά χρονικά. Το 11% των νέων βουλευτών έχει μάλιστα μεταναστευτικό υπόβαθρο. Την ίδια ώρα και στη γειτονική Γαλλία καταγράφεται μεγάλη κινητικότητα σε όλα τα κόμματα εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2022. Η ανακοίνωση της Άνι Ινταλγκό, δημάρχου του Παρισιού, με οικολογική ατζέντα ότι προτίθεται να είναι υποψήφια με τους σοσιαλιστές, προκαλεί έντονες διεργασίες στους οικολόγους. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα.
Οι Γερμανοί πράσινοι υπήρξαν παράδειγμα για τους Γάλλους οικολόγους που ήταν μονίμως εσωτερικά διασπασμένοι. Και να που για πρώτη φορά η προσπάθεια συσπήρωσης έδωσε ένα όνομα, Γιανίκ Ζαντό, ευρωβουλευτής, πρώην ακτιβιστής στην Greenpeace, με μόνιμο στόχο τη συσπήρωση της αριστεράς. Ο Ζαντό κέρδισε, παρότι με μικρή πλειοψηφία, το δεύτερο γύρο των προκριματικών στους οικολόγους που έληξε χθες. Αντίπαλός του η ριζοσπαστική οικονομολόγος και εκοφεμινίστρια Σαντρίν Ρουσό. Με μόνο 6% στις δημοσκοπήσεις ο δρόμος θα είναι μακρύς για το Ζαντό και η συσπήρωση της αριστεράς αναγκαία. Πρώτος στόχος η δήμαρχος των Παρισίων Άνι Ινταλγκό, που βιάστηκε να ανακοινώσει την υποψηφιότητά της με την υποστήριξη των σοσιαλιστών. Συγκεντρώνει 7% αλλά με καθοδική τάση. Θα πιστεί άραγε να υποχωρήσει. Μάλλον δύσκολο. Στους ανυπόταχτους ο Jean-Luc Mélenchon κυριαρχεί με ένα 13%. Δύο φορές πιο δύσκολη μια δική του υποχώρηση. Στο Ζαντό απομένει να βρει τη χρυσή τομή. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Και να μεταφερθούμε στο Σότσι, όπου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντά τον Τούρκο ομολογό του Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν με βαριά ατζέντα. Από την κατάσταση στη Συρία, την κρίση στη Λιβύη, αλλά και τη διένεξη Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν για τον έλεγχο του θύλακα Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη τέτα-τέτ συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με ξένο ηγέτη μετά από 2 εβδομάδες καραντίνας εξαιτίας κρούσματος κορονοϊού στο στενό του περιβάλλον. Στη Στοκχόλμη ανακοινώθηκαν οι νικητές του εναλλακτικού βραβείου Νομπέλ, το οποίο αφορά παιδιά που δεν καλύπτονται από τα παραδοσιακά Νομπέλ. Φέτος το βραβείο μοιράζονται η ακτιβίστρια Μάρτε Βάντου από το Καμερούν, ο Ρώσος Βλαντιμίρ Σλίβιακ, η Καναδή Φρέντα Χιούζον και η μη κυβερνητική οργάνωση LIFE από την Ινδία για τις προσπάθειές τους για την προστασία του κλίματος και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Η Ρωσία απειλεί να μπλοκάρει το YouTube μετά την απόφαση της δημοφιλούς πλατφόρμας βίντεο να κατεβάσει το γερμανόφωνο κανάλι του ρωσικού δικτύου RT στο YouTube εξαιτίας ενεργειών που έρχονταν σε αντίθεση με τους κανόνες χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας. Και μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Κούμπρε Βιέχα στην Λαπάλμα των Κανάριων Ίσων, η λάβα κινείται απειλητικά προς τη θάλασσα. Το νησί έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική επίσκεψη της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στα Δυτικά Βαλκάνια. Η άφιξη της επικεφαλής της Κομισιόν στην Πρίστινα και από εκεί στο Βελιγράδι έρχεται λίγες μέρες μετά τη νέα ένταση που έχει ξεσπάσει στα σύνορα του Κωσυφοπεδίου με τη Σερβία. Μήλων της Έριδος, οι πινακίδες κυκλοφορίας των σερβικών οχημάτων που εισέρχονται στο Κωσυφοπέδιο και τις οποίες δεν αναγνωρίζει εδώ και μια εβδομάδα περίπου η Πρίστινα. Στις 15 Σεπτεμβρίου έληξε μια συμφωνία που υπήρχε μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου, η οποία ρύθμισε ζητήματα που αφορούσαν τη διέλευση των συνόρων. Μετά την παρέλευσή της, η κυβέρνηση της Πρίστινας αποφάσισε να μην αναγνωρίζει πλέον τις σερβικές πινακίδες ως απάντηση σε αντίστοιχο μέτρο της σερβικής κυβέρνησης. Η νέα ρύθμιση της Πρίστινας αφορά τόσο οχήματα που εισέρχονται από τη Σερβία, όσο και οχήματα χιλιάδων Σέρβων που ζουν στη Βόρεια Μητρόβιτσα, σερβικό θύλακα στο Κωσυφοπέδιο. Ο 28χρονος φωτογράφος Κρενάρ Λιμανί ζει στο Πρέσεβο και ανήκει στην αλβανική μειονότητα της Σερβίας. Εξαιτίας των σερβικών πινακίδων στο αυτοκίνητό του, δεν μπορούσε για δύο μέρες να περάσει τα σύνορα και να φτάσει στο Κωσυφοπέδιο. Ο ίδιος όμως εκτιμά: η απόφαση αυτή δεν είναι κάτι κακό, γιατί πολλοί πολίτες που ζουν στο σερβικό Πρέσεβο και οι συγγενείς τους που έρχονται εδώ από το Κωσυφοπέδιο έπρεπε επίσης να αλλάζουν τις πινακίδες τους όταν ήθελαν να φτάσουν στη Σερβία. Η Πρίστινα αιτιολογεί την απόφασή της στη βάση της αμοιβαιότητας, δεδομένου ότι και η Σερβία πράττει κάτι αντίστοιχο. Από τις 20 Σεπτεμβρίου, οι οδηγοί με σερβικές πινακίδες που θέλουν να εισέλθουν στο Κωσυφοπέδιο πρέπει πάντως να πληρώσουν 5 ευρώ για να λάβουν νέες προσωρινές πινακίδες. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών του Κωσυφοπεδίου, Χελάλ Σβέκλα, από τις 15 Σεπτεμβρίου παρήλθε η συμφωνία για παράταση της αναγνώρισης των πινακίδων από το Κωσυφοπέδιο. Έληξε η ισχύ της. Βάσει αυτής της κατάστασης και δεδομένου ότι η σερβική πλευρά δεν είναι έτοιμη να επαναφέρει την ομαλότητα στο πεδίο αυτό, όπως κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, η κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου έφτασε σε αυτή την απόφαση. Μετά πάντως την απόφαση της κωσοβαρικής κυβέρνησης, ξέσπασαν διαδηλώσεις, κυρίως στο βόρειο Κωσυφοπέδιο, όπου ζει η σερβική μειονότητα. Ο ακτιβιστής Ίγκορ Μάρκοβιτς από την οργάνωση Active της Βόρειας Μητρόβιτσας αναφέρει: οι άνθρωποι δεν ήξεραν στην πραγματικότητα τι συνέβαινε. Αυτή η απόφαση ελήφθη ξαφνικά, χωρίς να ενημερωθεί ο κόσμος. Υπό αυτή την έννοια, δεν υπήρξε διαφάνεια. Οι πολίτες δεν είχαν αρκετό χρόνο για να προσαρμοστούν. Σε ορισμένα σημεία πάντως, στα σύνορα Κωσυφοπεδίου και Σερβίας έχουν αναπτυχθεί στο μεταξύ και ειδικές δυνάμεις της κωσοβαρικής αστυνομίας. Πολλοί οδηγοί ελπίζουν βέβαια ότι η κατάσταση στα σύνορα σύντομα θα αποκλιμακωθεί, ίσως και χάρη στην ευρωπαϊκή παρέμβαση.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Στη δική μου την παράγκα δε χωράει στενοχώρια, στενοχώρια. Εγώ τα έχω βάλει χωριά για να μην μαλώσουνε. Θέλω να έχω την υγειά μου, θέλω να έχω την υγειά μου. Για λεφτά εγώ δεν έχω, έχω την καλή καρδιά μου. Για λεφτά εγώ δεν έχω, έχω την καλή καρδιά μου. Τα δικά μου σκαλοπάτια ο καημός για να περάσει, να περάσει. Θα γλιστρήσει και θα πέσει και τα μούτρα του θα σπάσει στην ωραία μου καρδιά. Θέλω να έχω την υγειά μου, θέλω να έχω την υγειά μου. έχω, έχω την καλή καρδιά μου. Για λεφτά εγώ δεν έχω, έχω την καλή καρδιά μου. Θέλω να έχω την υγειά μου, θέλω να έχω την υγειά μου. Για λεφτά εγώ δεν έχω, έχω την καλή καρδιά μου. Για λεφτά εγώ δεν έχω, έχω την καλή καρδιά μου.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
Ουδέν νεότερο από τα Ηνωμένα Έθνη για την έκδοση ανακοίνωσης για τα αποτελέσματα της άτυπης τρεμερούς στη Νέα Υόρκη και τα επόμενα βήματα του Γενικού Γραμματέα. Σύλληψη για την απόπειρα φόνου άντρα 75 ετών στη Λεμεσό. Σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα που δέχθηκε επίθεση από άγνωστο στο εργαστήριό του. Συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Τουρκίας, Πούτιν και Ερντογάν στο Σότσι και μηνύματα συνεργασίας. Παράλληλα, συνεργασία Τουρκίας-Ουκρανίας με την κατασκευή κέντρου για τουρκικά αεροσκάφη στο Κίεβο. 123 κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Το ποσοστό θετικότητας είναι 0,27%. Συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις στην Κρήτη. 4,6 ρίχτερ το απόγευμα. Πάνω από 100 μετασεισμοί μετά τον σεισμό της Δευτέρας. Εκατοντάδες κτίρια καταστράφηκαν. Αρχισυνταξία Μελίνα Καραγεωργίου. Σύνταξη Μαρία Βριονίδου. Ειδήσεις αναλυτικά. Ούτε και σήμερα ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών ήταν σε θέση να πει πότε θα εκδοθεί η ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα για τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου για το Κυπριακό, όπως είχε συμφωνηθεί στο γεύμα της περασμένης Δευτέρας. Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΡΙΚ στη Νέα Υόρκη, Θανάσης Τσίτσας, ο Σταφάν Ντουζαρίκ, όταν ρωτήθηκε σχετικά, ανασήκωσε τους ώμους του. Διπλωματική πηγή που μίλησε στον ανταποκριτή του ΡΙΚ χαρακτήρισε πολύ δύσκολη την κατάσταση. Η επαναχώρηση του Ερσίν Τατάρ έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση το επιτελείο του Αντώνιου Κουντέρες, που έχει αναλάβει να κινήσει τη διαδικασία για τον διορισμό του ειδικού απεσταλμένου. Βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την τουρκική πλευρά, που εξακολουθεί να είναι ανυποχώρητη για το πώς θα προσδιορίζεται ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, μη αποκλειωμένου να μην βγει τελικά ανακοίνωση, κάτι που θα οδηγήσει σε πλήρες αδιέξοδο και θα σβήσει τις όποιες προοπτικές πήγαν να κινηθούν από την τριμερή της Δευτέρας. Εξελίξεις σημειώθηκαν σε σχέση με την απόπειρα φόνου με θύμα 75χρονο στη Λεμεσό. Μετά από στοιχεία που αξιολόγησε η αστυνομία, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού συνέλαβαν ως ύποπτο σε σχέση με την απόπειρα 39χρονο Ελληνοκύπριο. Ο συλληφθής, ο οποίος δεν συνεργάζεται με την αστυνομία, αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος κράτησης του. Ο 75χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, η επίθεση έγινε ενώ το θύμα βρισκόταν εντός του υποστατικού του στη λεωφόρο Φραγκλίνο Ρούσβελτ, μαζί με τον συνέταιρό του, ηλικίας 72 ετών. Σύμφωνα με τον κύριο Κυριάκου, άγνωστος εισήλθε στο υποστατικό και επιτέθηκε στον 75χρονο, χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Χτυπήματα δέχθηκε και ο συνέταιρός του στην προσπάθειά του να σταματήσει τον άγνωστο άντρα. Ακολούθως, ο δράστης εγκατέλειψε τη σκηνή με διπλοκάμπινο όχημα. Οι δύο άντρες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, ο 75χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ενώ ο συνέταιρός του, αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, πήρε εξιτήριο. Χρήσιμη και περιεκτική χαρακτήρισε τη συνάντηση που είχε στο ρωσικό θέατρο Σότσι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδίμιρ Πούτιν με τον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος την χαρακτήρισε παραγωγική. Οι δύο αναφορές έγιναν σε αναρτήσεις των δύο προέδρων στο Twitter μετά τη συνάντηση που διήρκεσε 3 ώρες. Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν για τον περιορισμό της αναζωπήρωσης της βίας στην βορειοδυτική Συρία και για την πιθανή επέκταση των πωλήσεων στρατιωτικών αμυντικών συστημάτων της Μόσχας στην Άγκυρα, αλλά και θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος και διεθνών σχέσεων. Ο Πούτιν επισήμανε την επιτυχή συνεργασία των δύο χωρών αναφορικά με την κατάσταση στη Συρία και τη Λιβύη, ενώ αναφέρθηκε ξεχωριστά και στη λειτουργία του κέντρου ελέγχου της Εκεχηρίας στον Ακόρνο Καραμπάχ. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Ρώσου Προέδρου, η συνεργασία αυτή συνιστά σοβαρή εγγύηση σταθερότητας στην περιοχή. Ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Ερντογάν για τη στάση που τήρησε στην κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Turk Stream. Ο Ταΐπ Ερντογάν αναφέρθηκε στο κοινό έργο, την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ακιουγιού, ο πρώτος αντιδραστήρας του οποίου ενδέχεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το επόμενο έτος. Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας και η τουρκική εταιρεία Bayraktar Savunma υπέγραψαν μνημόνιο για την κατασκευή εκπαιδευτικού κέντρου στην περιοχή του Κιέβου. Το κέντρο θα εξυπηρετεί τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar και σε αυτό θα εκπαιδεύεται προσωπικό που θα αναλάβει τον χειρισμό τους. Αυτό ανακοίνωσε η υπηρεσία τύπου του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσία του οποίου υπεγράφει σήμερα το Μνημόνιο Συνεργασίας. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πραγματικό μεγάλο βήμα προς τα εμπρός και ότι είναι ευγνώμων στον Πρόεδρο Ερντογάν. Αυτό, πρόσθεσε, είναι μια πραγματική υποστήριξη της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. 123 κρούσματα κορονοϊού, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Εντοπίστηκαν από 46.347 εργαστηριακές διαγνώσεις. Το ποσοστό θετικότητας Παγκύπρια διαμορφώθηκε στο 0,27%. Δεν καταγράφηκαν θάνατοι ασθενών με COVID-19. Στα νοσηλευτήρια του ΚΙΠΗ νοσηλεύονται συνολικά 81 ασθενείς ή 35 σε σοβαρή κατάσταση. Από αυτούς, οι 14 είναι διασωληνωμένοι. Οι 3 νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας εκτός αναπνευστήρα και οι 18 σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. 11 post-COVID ασθενείς, οι οποίοι έπαψαν να είναι εμβολιασματικοί, εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ποσοστό 67,86% των νοσηλευμένων δεν έχει ιστορικό εμβολιασμό. 44 θάνατοι και 2.187 κρούσματα κορονοϊού ανακοινώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα. 323 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ο δείκτης θετικότητας διαμορφώθηκε στο 1,10%. Στο μεταξύ, σε κόκκινο υγειονομικό επίπεδο εντάσσονται οι περιφέρειες Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Χαλκιδικής και Κιλκής μετά τη σημερινή σύσκεψη της Επιτροπής των Ειδικών για την πανδημία. Στο κόκκινο παραμένουν και οι περιφέρειες Καστοριάς, Δράμας, Ημαθίας, Ξάνθης, Πιερίας, Πέλλας και Καβάλας. Αντιθέτως, στο πορτοκαλί επίπεδο πέφτει η Αργολίδα. Για τοπικά lockdown προσανατολίζεται η κυβέρνηση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Επιτροπή, οι κόκκινες περιοχές μπαίνουν αυτόματα σε απαγορευτικό. Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται από την πολιτική προστασία. Τα εισιτήρια για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου 2022 θα πουληθούν μόνο σε θεατές από την Ηπειρωτική Κίνα, ενώ αθλητές και άλλοι συμμετέχοντες που δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως θα πρέπει να περάσουν 21 ημέρες σε καραντίνα πριν από τους αγώνες, ανακοίνωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Όλοι οι πλήρως εμβολιασμένοι συμμετέχοντες θα εισέρχονται σε ένα αποκαλούμενο σύστημα κλειστής διαχείρισης αμέσως μετά την αφήξή τους, μέσα στο οποίο θα κινούνται ελεύθερα. Αυτό θα καλύψει όλους τους χώρους και τα γήπεδα που σχετίζονται με τους αγώνες, καθώς και τη διαμονή, την τροφοδοσία και τις τελετές έναρξης και λήξης. Όλοι οι συμμετέχοντες στους αγώνες, καθώς και το εργατικό δυναμικό στο σύστημα, θα κάνουν τεστ καθημερινά. Οι περιπτώσεις των αθλητών που μπορούν να παρέχουν δικαιολογημένη ιατρική εξαίρεση θα εξεταστούν. Οι αγώνες του Πεκίνου ξεκινούν στις 4 Φεβρουαρίου και διαρκούν 16 ημέρες. Πολλές ζημιές υποστατικά έχουν καταγραφεί μετά το σεισμό της Δευτέρας και τους μετασεισμούς που σημειώνονται στην Κρήτη. 772 κατοικίες έχουν κριθεί μη κατοικήσιμες σε διάφορους δήμους και κοινότητες. Επίσης έχουν κριθεί ως ακατάλληλοι 36 επαγγελματικοί χώροι και 12 σχολικές μονάδες. Νέα σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ ταρακούνησε την Κρήτη λίγο πριν από τις 3. Όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης ήταν 5 χιλιόμετρα δυτικά του Αρκαλοχωρίου. Έγινε θητή στο Ηράκλειο αλλά και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Από το σεισμό των 5,8 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή τη Δευτέρα, έχασε τη ζωή του άντρας και προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι έχουν εκδηλωθεί πάνω από 100 μετασεισμοί στο νησί. Τέλος των ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
CINQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. 22 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι και η θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ είναι 11 βαθμοί Κελσίου. Στην αρχή του προγράμματος υπήρξε μια διακοπή από τα παραδοσιακά μέσα εκπομπής από τους 102,3 μεγακύκλους, όπως επίσης και από το καλωδιακό δίκτυο της Bell Fibe. Η διακοπή δεν υπήρξε στα, ας πούμε, σε streaming, στα έξυπνα ηχεία και ιντερνετικά. Επομένως θα επαναλάβω αυτά που είπα. Αυτοί που μ' ακούνε από τα έξυπνα ηχεία θα με ακούσετε να επαναλάβω ξανά αυτά που δεν ακούσανε αυτοί που ακούνε από το 102,3 FM. Λόγω της τεχνικής ανομαλίας, ας το πω έτσι, που το κομπιούτερ με καβάλισε στο Μόντρεαλ. Λοιπόν, να πω ότι αύριο Πέμπτη συντονιστείτε στα βραχεία της Φωνής της Ελλάδος πριν την εκπομπή μας. Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, κύριος Κώστας Πάπας, βρίσκεται στην Αθήνα και αύριο Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου είναι καλεσμένος στην ραδιοφωνική εκπομπή του κύριου Νικόλα Αγγελίδη για να μιλήσει για τις δραστηριότητες της ελληνικής ομογένειας στο Καναδά. Η εκπομπή θα μεταδοθεί ανά την Εμφύλιο ελεύθερα στον αέρα από τις συχνότητες των βραχίων κυμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη Βόρεια Αμερική στις 7 η ώρα το βράδυ αύριο, τοπική ώρα Μόντρεαλ, συντονιστείτε στους 9.420 χιλιοκύκλους στα βραχεία ή ίντερνετικά με την ένδειξη Voice of Greece. Αύριο πριν την εκπομπή μας από τις 7 μέχρι τις 8 ανέχετε ένα δέκτη βραχίων κυμάτων, συντονιστείτε στην Φωνή της Ελλάδος στο 5ο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 7 με 8 το βράδυ αύριο Πέμπτη στους 9.420 χιλιοκύκλους, 94.20 στα βραχεία, 94.20 στα shortwave αύριο 7 με 8 το βράδυ, ακριβώς πριν την ελληνική εκπομπή του Radio Centreville. 7 με 8 θα είναι εκεί ο κύριος Κώστας Πάπας, ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, για να μιλήσει για την ελληνική ομογένεια. Το 5ο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που εκπέμπει στα βραχεία ανά τον κόσμο είναι ο μόνος ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός με παγκόσμια εμβέλεια, με ελεύθερο σήμα στον αέρα, ελεύθερα στα shortwave στα βραχεία, 94-20 shortwave, αύριο Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 8. Εδώ κάπου, κυρίες και κύριοι, τελείωσε και η απόψινή μας συντροφιά μαζί. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μας κάνετε την τιμή να είστε μαζί εδώ στην μεγάλη ραδιοπαρέα του Radio Centreville 102,3 FM και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο Πέμπτη, που θα έχουμε ένα εξίσου ενδιαφέρον
πρόγραμμα εδώ στο Ράδιο Σαντερβίλ στις 8 η ώρα. Αλλά είπαμε 7 όμως, 7 η ώρα αύριο, βάλτε βραχεία κύματα εδώ στο Μόντρεαλ να πιάσετε κατευθείαν Ελλάδα. Ελλάδα από τους 94-20. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.